I det nye testamentet i Bibelen med et brev som blir kalt for gledesbrevet. Det er skrevet av Paulus til de kristne i byen Filippi i det nordlige Hellas, til en menighet som han selv hadde grundlagt 10-12 år tidligere. Paulus sitt brev til Filippi renner over av glede og takknemlighet. Ingen andre bibelske skrift nevner glede så titt, og dette er ganske påfallende, siden vi vet at Paulus hadde i fengsel da han skrev brevet. Hvordan kunne han glede seg i fengsel? Dels henger glede hans ihop med et særlig varmt forhold mellom Paulus og de han skriver til. Det var han som hadde brakt i evangeliet og ført de fram til tro på Jesus. De, på si side, hadde hele tiden hatt en djup takknemlighet til han, noe som kom til synlig uttrykk, blant annet ved at de gang etter gang hadde hatt innsamlinger og sendt pengegaver til Paulus. Disse gavene viser omsorg for Paulus, og samtidig viser de filipperne sin villighet til selv å offre for at mennesker andre plasser også skulle få høre om Jesus. Men glede i Filipperbrevet handler ikke bare om at Paulus skriver til mennesker han er glad i. Gleo henger også ihop med at både han og de kristne i Filippi kjente på en djup takknemlighet for frelse som de hadde fått del i. Denne begeistring å møte med hos nyomvendte, som vet hva det er å leve uten Jesus, og kjenne på takknemlighet både for frelseren og frelse, for det de har blitt frelst ifra, og det de har blitt frelst til. Og om vi kunne få høre og se folk gi uttrykk for denne begeistringen i Norge igjen. Når jeg leser på og mellom linjen i dette brevet, ser jeg også en tredje grunn til at Paulus var glad. Vi skal lese fra det første kapittelet, vers 12-18, og legg merke til hva Paulus knytter glede si til.
Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne ordet. Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv. De tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet, og det er jeg glad for.
Jeg er ganske håpløs når det gjelder alt som har med penger å gjøre. Men selv ikke jeg kunne unngå å legge merke til hvordan kursen på Norwegian-aksjer steig og sokk som en berg- og dalbane våren 2018. La du også merke til det? Det var snakk om at flyselskapet Norwegian kom til å bli kjøpt opp, og aksjekursen faug i været. Så ble det ikke noe av oppkjøpet likevel, og aksjekursen sokk som en stein. Gikk du med hjertet i halsen i den perioden og fulgte børsoppdateringene fra time til time? Nei, gjorde du ikke. Hvis du tok disse svingningene med knusende ro, da er jeg ganske sikker på at du, i likhet med meg, ikke har investert i Norwegian-aksjer. For det vi har investert i, det følger vi med på, og det rører vi oss. Det vi ikke har investert i, går ikke inn på oss på samme måten. Vi kan investere på ulike måter, ikke bare penger, men også tid, krefter, tid i bønn og i forbønn, omsorg og omtanke. Alt dette kan vi investere, og da skjønner du at jeg ikke snakker om aksjer på børsen. Jeg opplevde en gang å ha en kollega jeg ikke likte. Det var utrivelig å ha det sånn, og dessuten gjorde det at jeg stadig gikk med dårlig samvittighet. Så fikk jeg det for meg at jeg skulle be for han. Ikke be om at han skulle forandre seg og bli litt mer likende i mine øyne, men be om det som var godt for han. Så jeg ba. Og med vilje sette meg med siden av han på lunsjen og prøvde å bli kjent med han. Så husker jeg at jeg en dag var på besøk hos en nabo av denne mannen, og på vei ut treffte jeg han. Da var akkurat han på vei inn. Vi kom i snakk der på trappen hans, og han inviterte meg inn en tur. I stovet hans så jeg et spesielt musikkinstrument som han hadde anskaffet seg, og da jeg kommenterte dette instrumentet, sette han seg ned og spilte på det. Musikken fylde rommet, og jeg fant meg selv stående der i stovet, og virkelig gled meg over den fine musikken. Og jeg gledde meg over at det var han som spilte så fint. Og så forstod jeg at Gud hadde gjort noe med meg. Jeg klarte å glede meg over det han fikk til, denne kollegaen som jeg egentlig ikke hadde likt. Sånn kan vi investere. Og det vi investerer i kan bli en kjelle til glede, omsorg og kjærlighet. Det var dette han Paulus fikk oppleve. Han hadde investert tungt i misjon. Alt han eigde brukte han i arbeidet for at flere skulle få høre evangeliet. Han hadde gitt seg selv, evnene sine, tio, kreften. Alt var stilt til rådighet for Jesus, så enda flere kunne få bli kjent med Jesus. Dette er den tredje grunnen til at Paulus kan sitte i fengsel i Roma og skrive gledesbrevet, for han ser at evangeliet går fram. Mennesker får høre om Jesus. Folk kommer til tro på han. De kristne i Filippi hadde sendt en pengegave til han, og de hadde sendt Epafroditus, en betrudde mann i menighet og deira, for å gå Paulus til hånde. De kristne i Filippi var urolige for hvordan han hadde det, og ønskte å trøste og hjelpe Paulus. Men hva er det vi ser? Jo, det er Paulus som trøster deg. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til framgang for evangeliet. Det har blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. Se for deg, Paulus, der han sitter fengsel. Han sitter vel egentlig i en slags husarrest i et rom han selv hadde legt, og der han kunne få ta imot besøk, men der det til enhver tid var en soldat som passte på, og som antagelig var lenka fast til han. Når Paulus fikk besøk, snakket han om Jesus, og soldaten var pukka nøyde til å sitte høyre på. Etter noen timer fikk soldaten avløsning. En annen soldat kom, låste opp lenko, låste seg selv fast til Paulus, og måtte fint sidde og høre Paulus vittne om Jesus til gjestene. Jeg vet ikke hvor lange skift det sånn soldaten gikk. Kanskje var det to, eller kanskje tre, eller kanskje fire som satt vakt hver dag, og vi vet at Paulus satt fengslet i Roma i 2 år. Kanskje var det hundrevis av soldater som fikk sidde der, lenka fast til Paulus, og høre hvordan han fortalte om Jesus. Og vi kan være trygge på at de gikk tilbake til kasernen sin og snakket ihop om denne merkelige fangen. Det skjedde nok ganske klart igjennom at Paulus ikke hadde gjort noe galt, men var fengslet på grunn av budskapet han forkynde. Så kunne disse soldatene sitte på kasernen og i fengselet og gjøre seg opp en mening om hvorvidt Paulus og det evangeliet han forkynde var et farlig eller et frigjørende budskap. Paulus syntes det var fantastisk, det han fikk være med på. Soldaten som vokta han kom mest sannsynlig fra Pretorianergarden, en stor herreavdeling som hadde forlegning hos i Roma, og var både livvakt for keiseren og politistyrke for byen Roma. Denne garden fikk etter hvert kolossalt stor makt, og hadde langt på vei de siste ordene da skulle velges ny keiser. Dessan er det Paulus nå har fått i tale. Han ville aldri sluppet til med noen evangeliseringskampanje på kaserno til Pretorianergarden. Men her får han de i tale i plassen en og en. De er lenka ihop, Paulus og soldaten. Soldaten ville sagt at lenko var der for at ikke Paulus skulle ryme. Paulus ville kanskje tenkt at lenko var god å ha, så ikke soldaten skulle kunne ryme. Mange kristne i Roma ble mer frimodige og uredde da de fikk se den måten Paulus forholdt seg til fengslingen. Tidligere hadde en av mange vært redde for å leve troen sin tydelig ut, og redde for å vitne for andre, men Paulus bar straff om en sånn glede at trusselen om straff bleikna hos de andre. Den økte frimodigheten hos de romerske kristne var en annen grunn til den glede Paulus kjente på i fengselet. Når vi leser det Paulus skriver, ser vi imidlertid at fangenskap ikke er den eneste børa han har. En skulle jo tro at han fikk oppleve mye omsorg og støtte og oppmuntring fra de kristne i Roma i denne vanskelige tida, og det var nok mange som viste ekte omsorg for han, men på den andre siden får vi også høre at det var kristne mennesker i Roma som nytta sjansen mens Paulus satt i fengsel til å sverte han, eller prøver å få overtaket på han. Dette kan ha dreid seg om kristne forkynnere og lærere som var misunnelige på den innflytelsen og populariteten Paulus hadde. Det kan også ha dreid seg om forkynnere som var uenige med han om enkelte ting, og som passte på å komme med stikk, antydninger og beskyldninger i møte med forsamlingene, og på denne måten redusere Paulus sin innflytelse og auka deres egen. Hvis en skeptisk eller fiendtlig innstilt overfor noen, kan det være lett å finne noe som kan tolkes i verste mening, og som kan brukes som en anklage. Kanskje det var noen som sa, hvordan kan det ha seg at Paulus har så stor frihet når han sitter som fange? Han kan jo ta imot besøk. Han leier selv huset der han sitter fanget. Man tror om det har å gjøre med bestikkelse, eller en hemmelig avtale med myndighetene. Eller kanskje noen sa, hvordan kan det ha seg at Paulus sitter i fengsel måned etter måned? Vi vet jo at Gud sendte en engel som førte Peter ut av fengselet, den gang det var Peter som var fengslet. Hva sier det om Paulus og tjenesten hans, at Gud ikke har sendt noen engel for å sette han fri? Det kan ikke ha vært enkelt for Paulus å sitte der i fengselet og få besøk av kristne som fortalte hvordan han ble omtalt og baksnakket ifra talerstolen i huskirkene rundt om i Roma. Men la du merke til hva han sier til dette? Hva så? Sier han. Hva så? Det gjør ikke noe. For i tillegg til å baksnakke meg, forkynner de evangeliet, og det er noe til glede seg over. Paulus velder å overse baksnakking og sverting og mistenkeliggjøring og fokusere på at evangeliet ble forkynt og folk ble kjent med Jesus. Dette kom nok ikke av seg selv. Det må ha vært et valg han tok, en beslutning han kjempet seg frem til, og gjerne måtte minne seg selv om å holde fast på, ja, jeg vil fortsette med å glede meg over dette, at evangeliet blir forkynt. Vi ser at den glede Paulus kjente på, kom som følge av valget han hadde tatt. Han hadde valgt å gi seg selv, alt han var og alt han hadde, i tjeneste for Jesus og hans rikssak. Han hadde valgt å sette seg selv i andre rekke, og gjøre seg til tjener for Gud og andre mennesker. Han hadde valgt å investere tungt i misjon, og derfor ble glede hans knyttet til kirkevekst og åndelig modning hos kristne mennesker, i plassen for å være knyttet til egen komfort, rikdom, popularitet og status. Vi kan gjøre det samme. På samme måte som Paulus kan vi gå motstrøms og innrette livet vårt etter Bibelen sine tanker om hva som er viktig og verdifullt. Jeg hadde aldri trodd jeg noen gang skulle prøve meg som investeringsrådgiver, men nå kaster meg frem på likevel. Prøv å investere så mye av tid, forbønn og penger i Guds rike sak, at du kjenner at du blir nysgjerrig på om det kommer avkastning på investeringene dine.